Кейт Плеер Адаатлык радиосы. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 30 декабрь кептанын 1-чи күнү. Кептанын жыймы дүйнө түркмөндөрү кептешиклерибизди жазгыда тыңдамага чакырыйар. Олору таадилликтер тыңла. Олор менен сөз мен Жоксун Анна Курбан таанышыйар. Талибан жеңчилери Овгансанын демир кадыгын накый Тахар вилаятына хүжүм эдип, милиция эркеклеринин 17 саансыны өлтүрдүлөр деп жергил расмийлер 29 декабрда айттылар. Бу хүжүмдө жергил милициянын командири нышана алынганы меңзейер, эмма ал аман утулду деп Тахар вилаятынын губернаторунун сөзчүсү айтты. Бу төгөрөк кадр өкмөт күчлөрүнүн көзөлчүлүгү астында жерлешер деп сөзчү сөзүнүн үстүнө кетирди. Талибан топорунун сөзчүсү Забихуллах Мужахид күчүмүн жоопкерчилигини өз үстүнө алды. Талибан 28 декабрда күн ортода Хелмент вилаятынын Овган Харуу базасына каршы курулган hücumunu 10 Овган эскерин өлтүрдү. Талибан жеңчилери Овган ва Абаша күчлөрүнө шейле де өкмөт расмийлерине каршы куруян күнөлүк деңгээл hücumlarını devam ettirýärler. Şol wagtda da bu topar Owgansanyna Harwy konflikti soňlamak we diýip Amerikan wekili bilen parahatçylyk gepleşiklerini alyp barýar. Ukrayna häkimiýetleri we günnäwer Ukrainada Orsiýa tarapyndan gollanylan separatistler tutsaklary alyşmaga başladylar diýip Ukrainanyň prezidentiniň edarasy 29 dekabrda aýtdy. Mayorsk barlygyny okudunny tutsak edilen adamlar goýbermek prosesi başlandy diýip Ukraina prezidentiniň resmi saýaty Twitterde aýtdy we bir näçe surat çap etdi. Alyşmak başlandy diýip özüni Donetsk halk respublikasy diýip atlandyran tarapyň adam hukuklary wekili Darya Morozovanyň sözleri rus mediasynda sitirlendi. Ukrayna tarapynyň 87 adamy beýlik tarapy bermegine garaşylsa separatistleriň 55 adam tapşyrmagyna garaşylýar diýip Union habar agentligi Donetsk separatistleriniň wekiline salgylanyp habar berdi. Egerde dol tamamlansa, bu 4 aý içinde konflikte tutulan Ukraynalylaryň 2-nji uly tutsak alyş çalşygy bolar. Tutsaklar alyşmagy diýesi 9-njy dekabrda Parijde Normand dörtli Ukraina, Orsiýa, Fransiýa we Germaniýa tarapyndan gurulan parahatçylyk gepleşikleriniň 5 ýyllyk konflikt soňlamagy urunak tagallalarynyň çägine güýçlendi. Soňky ýylda Orsiýa we Ukraina jem 70 tutsak alyşdy. Olar polisiýanyň edenetlikleri barada aýdan sözler үчүн түрмө басылган танымал азер блогчусу өзүнүн ве yine 5 адамдын 27-синден 28 декабрга кечилген кийже Бакуунун мерказында тутсак эдилип урулуп кенжилендигин айтыйар. Коррупцияга каршы көрөшчү ве şu айда жерлик шайлоолордо беятлашыга чыгып, шайлоо бийдүүчүлүктөрүнөн шикаят эден Мехман Хүсөйүнов полиция офицерлеринин өзүнүн ве бейлеклер саклап неябелли бир жерге алып кетип урулганын айтыйар. Полиция тарапынан 6 адам урулуп кенжилди деп 28-nji dekabrda aýtdy. Olar munyň sebäbini hem aýtmadylar. Diňe plakat nirede? Nirede olar? Siz näme üçin ýygnanyşyk gurýarsyňyz diýdiler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Hüseýinow mart aýynda 2 ýyllyk türme tutsaklygyny tamamlagandan soň azatlygy goýberildi. Ol özüni nädogry çemeleşilendigini aýdyp kamala polisiýa töhmet atmakda aýyplanyp 2017-nji ýylyň ýanwarynda tutsak edilipdi. Bu jinayet iş halkara tankyýdyna hemde Hüseýinowyň derhal azat edilmegi baradaky çağırışlary Bakuda ullukan demonstrasiýalaryň gurnalmagyna alyp geldi. İçeri İşler Ministerliğinin bir resmiyeti 28 dekabrda Hüseyin'in ayıplamalarını yalan ve toslama diye atlanırdı. Balt Flot 15 kimik tankeri Türkmenistan'ın öndürülen Dizel yangıcının 2014 yılın öneri ilkinci yükünü Orsiyet'in gün ortasındaki Mahaçkala şehrine alıp geldi deyip Rus medyası haber veriyor. Tanker 25 dekabrda Türkmen Vasiyy'nin nevti kaytadan işleyen Zavotlar toplumunu öndürülen Dizel yangıcının 6000 tonnadan gowragyny Dağıstanyň Hazar deňziniň kenarynaky portuna deňiz ýollary arkaly alyp geldi diýip Riýa Dağıstan neşri habar berýär. Port häkimiýetleri Türkmenistanyň aýda 40000 tonna goly neft we dizel ýanyjyny almagy umyt baglaýarlar diýip habarda aýdylýar. Şeýlede Türkmenistanyň getirilýän ýanyjyň möçsörünü soňra aýda 100000 tonna çenli artdyrmak niýet edilýär. Bu iki ýurdun arasyndaky neft we dizel söwdasy tehniki meseleler sebäpli togtadyldy. Emma şu ýylyň başynda Dağıstan häkimiýetleri bu meseleni çözmegi başardylar diýip Rus mediýasy bellýär. Türkmenistan 2016-njy ýylda Orsiýa